Bagure gaurko konbidaua agurtu behar dugu, bera, Eusko Jaurlaritzako turismo sailburu ordea da, Jakez Agirrezabal Iribar. Egunon, zelan zauz?
Egunon, ondo primeran.
Ondo etorri?
Eskerrik asko.
Turismo kontuetan murgildu aurretik, esan behar dugu, zuzeu Zarauztarra zareala, Gipuzkoarra, Javier Hurtado sailburuaren taldean zagozala, sailburu ordea, eta Athletic zalea bebai.
Bai, bai, araxe da, bai. Athletic zalea bebai, bai, bai.
Zure bigarren abizenak horregaz loturarik badauka?
Bai, derrigor, egite zen, bai. Osa, ni osoa, Angele, bueno, Iribarren hilego naiz, eta handik dator gure zaretasun guztia familian, bai.
Uh-huh. Bueno, eskarrik asko Zarautzetik gaur ona etortearen, Bilbora turismoari buruz berba iteko. Egin daigun berba, turismoak barne produktu gordinean daukan eraginari buruz. BPG-ari, turismoak, zelako ekarpen egiten deutzo gaur egun, eta hori zelan joan daldatzen azkeneko urteetan?
Bueno, karpena, nik esango nuke, hain justu izan daitekela datu bat lagunduko diguna kontekstualizatzen pixkat zertaz egian izaiten, geho seguru ateako dian gaian inguruan, ezta? Gaur egun turismoan ekarpena euneko seian ingurukoa da, barne produktu gordinan euneko seian ingurukoa da, eta horkila hortan moitzen egon da, 5,5, 6,5 inguru hortan, de hecho, azkenen urtetan pixkat bera indu, baina osen kasutan portzentaioetan moitzen nahi da. Hale?
Urtado sailburuak legebiltzarrean pasadan astean esaten eban, turismoaren eragin negatiboen kontra burrukatu behar dala, eta eragin positiboak indartu, horrek bultzatu behar dirala. Gaur egun, etxe bizitza turistikoen buma eragin negatiboen artean kokatu beharko genduke?
Nik uste, eragin negatiboen artean kokatu berdana dala, zeinbait lekutan eta zeinbait urte sasoitan konbibentzia aldetikan bertan bizi dian pertsonai sortzen zaizkioen eragozpenak hoiek die batez ere, ezta, eragin negatiboak. Gero egia da, ba eragin negatibo hoiek sortzen diala, ba kanpotik datozen jendiekin konbibitze deulako eta espazio bat konpartitzen deulako, baita gila kanpotik datozen hoiek danak ez datozela ez hoteleta eta ez apartamentu turistikota, batzuk eskursionista dira, asko eskursionista dira, ni adibidez Gipuzkoarra naiz, Donostin dana badakigu, frantzesa juten diara milaka, eta egun pasa juten diara, ez da, ez dira juten apartamentuta. Baina, noski, ba, ezin daukatu, azkenengo urtetan, ondan, ba, etxe bizitza turistikoan askunde horrek, baita, kezka sortu dula, neurri handi batean, ba, askunde azkarra izan dalako, eta goin asko dia udaletxeak, hori regulatzen nahi dienak, guzorionez, urte batzuk badia hortan egiala ja, hori regulatzen, eta hori bideratu nahian, ez da?
Bizikidetza kontuak aitatzen dozuz, baina etxe bizitza kontuak beha hortxe dauz, Zarautz, Lekeitio, Donostia, beste leku askotan, getxon be, etxe bizitzaren presioa nahiko, asira, eta eragiletariko bat, batzuk dinu behintzat, etxe bizitza turistikoen egoerea bebadala.
Bueno, ondo esan dezu, izatekotan izango litzake eragiletariko bat, ezta? Nik uste dut Euskadin dakaun etxe bizitza turistikoen portzentaia ez du justifikatzen eragile printzipala edo eragile importante bat izatia etxe bizitzan presiotan, ze gaude 0,4an gutxi gora bera, Donosti bezalako hiriburuak 1,3an daude, horrek ezin du izan palanka importantiena presioak gorantza bialtzeko, beste hainbat faktore daude eta beste hainbat hori horregatikan hainbat departamentu eta hainbat burua uste daude kontu hori soluzionatzeko. Nik uste ezin deuna da turismoa eragotzi ardura hori, ezta? Turismoak badazka bere erronkak, baina turismoan ardura ez da presioan etxe bizitzan presioa kontrolatuta mantentzia.
Gatozan Bilbora, Gipuzkoa eta Donostia ondo ezagutzen dozuz, baina baita Bizkaia eta Bilbo bebai. Atzoko barria da Bilboko udalak urte betean etxe bizitza turistiko gehiagorako lizentziarik ez emotea erabaki dauela. Erabaki egokia dela uste dozu?
Ba, neurri handi batean, desde logo da erabaki bat, beste hainbat udaletxen pausua jarraitzen hartzen dana, ez da? Nik uste hori prozesu normala da, azkenengo urtetan ikusi deu nola asko hasi dian etxe bizitza turistikoak, hainbat udaletan, nik zailburu orde naizenetikan, udalerri pare batean egon naiz, hemen Bizkaian ere bai, eta azkenengo hiru urtetan konzentratu da azkunde gehiena, eta naiz eta regulatuta egon, ze azkenean guk dekerto badakau, nun agertzen dian etxe bizitza turistikoak egia izateko, nola aurkeztu erduen deklarazio responsable bat, nola udaletxiek dazkan aro urbanistikoak bete behar dituzten, ba naiz eta hola izan, ba asko hasi da, eta nik ulergarria da gaur egun udaletxe egiten nahi diena, bere autonomia municipalan arira, ez da, azkenian udaletxeak erabaki, ezagutzen du bere realitatea zein dan, eta bakoitzak erabakitze baldin badu, ba, nahikoa dela eta murriztu inberdula, ba, nik uste bideo nahi dihoala.
Laster, zeuen datorren urteko aurrekontuari erreparatuko dautzagu, iragarritako laguntzak be zehazten joango gara, Eusko Jaurlaritzako turismo sailari buruz berbaz nabil, baina jo daigun orain turismo enpresetara. Euskadiko turismo enpresen lehiakortasuna bultzatzeko, jakez, ze arlori begiratu behar jako gaur egun, zeintzuk dira hotelen, kanpinen edo nekazal turismoen gaur egungo behar izan nagusiak?
Nik esango nuke euskal enpresa turistikoak turismoan transformazio prozesu baten parte diala, ezta? Eta alde handi batean, ba, agente oso importantiek diala herri hontan bultzatu nahi den turismo modelua, ba, bermatzeko. Gure erronkak dake zerikusirila sostenibilidadiakin, dake zerikusirila kodigo etikoakin, dake zerikusirila bat turismo mota bat ekarri, eta gu ere arrera egiten dileun neurrian, ba, gure turismo sektoriak ere eukitzeko balore eta zerbitzu horiek, ez da? Estrategia promozionalei dagokionez, aspalditikan gabiltzaia promozio hipersegmentatu egiten, eta horrek esan nahi du baita, ba, agente ekonomikoak, sektoreko enpresak ere, behaien ofertak orientatu behar dituztela gehiago, zerbitzura, balio erantzira, esperientzi diferentiak ematea, ez da.
Turismo merkataritza eta kontsumo sailak datorren urterako 57,8 milioi euroko aurrekontua aukingo dau. Igaskoa baino 108,3 handiagoa. Turismo enpresei, ze motatako laguntzak emongo deutze zuez?
Bueno, gu turismo enpresantzako linea espezifikoak dazkau, emet izena duenak, geho dazkau baita beste batzuk lurralde bezala ematen dianak, eta beste batzuk produktu turistikoak sortzeko ematen dianak, ez da? Batzuk dira enpresantzako, bestiak instituzioantzako, eta bestiak erakundiantzako izaten dira laguntza horiek. Hemen laguntza betan egutzen ditugu 1.300.000 euro urtero, eta bueno, hoietxek berritu ditugu urrengo urteko aurrekontutan.
Turismoaren helburuetariko bat Euskadin, turismoa edo turistak eurak bebai, uriburuetatik beste eskualde batzuetara eroatea izan da, desestalizazioa bebai, hau da, ohiko turismo urtaroetatik arago, beste hilabete batzutan be, turistak Euskadira erakartea, ze momentutan gagoz kontzeptu horreetan?
Bueno, bide honetik. Azkenengo urte hontan aurrekoan bezala, ba, baiestatu da, udaran apenas ez gehala azten nahi, osea, udarako hilabetetan, ba, ustailan da irailan batez ere ez gehasi, abuztuan zerbait bai, eta alderantziz, ba, azte nahi geha urteko beste hilabetetan, ez da? Ba, berez, temporada altua ez dan sasoian, ba, hobeto konportatzen nahi da turismoa, neurri ondi batien baita turismo internazionala etortzen nahi dalako gehiago, hori da gure beste helburutako bat, ba, denbora gehiago oten dalako, diru gehiago gastatzen duelako, eta alde hortatikan, ba, nik uste dut ondo goezela, gobernuak iaz jautzizun udarako kanpaina itiai, zaget, ja ez du diru gastatzen destinoa udaran promozionatzen, eta datuek esaten du baita, iritara etortzen dian arren, ze Euskadin hiru hiri zoragarri dazkau, bakoitza bere ezaguarri jakin, baina turistak irita etortzeko joera duen arren, ba, iriz kanpo geota ekintza jardunaldi eta bisitak gehiago egiten dituztela, eta hori ere funtzionatzen nahi dela.
Irratza jo hau, irailean eta akabuko asteetan, berbarako Karrantzan egin dugu, eta Karrantzako bainuetxeko zuzendariagaz egiten gendun berba. Aste hon Areatzan egon gara, Gorbeiako parketxean, eta Areatzako bainuetxeko zuzendariagaz egin dugu berba. Esaten euskuen, harrituta dauzela, azkenengo urtien, bainuetxerako bide hartu dabelako gero eta bezero gehiago gok eta askundia igerri dabela. Igerten zabizi barrualdeko eskualdetan turismoaren mugimendu hori?
Bai, nik uste hain justu leno aipatu deun mugimendu abek, ba, batez ere onuragarri jadiala gaur egun turismo asko ez daken eskualdiantzako edo zonaldiantzako ez da. Osa, noski bai ez barrualdea, noski baita turismo evoluzionatzen nahi da esperientzialdea eta barrualdian Euskadira etorri esko, ba, esperientzia asko bizitzeko aukera dazkazu, ba, lehen sektoreak indun baita transformazioakin, bere oferta zabaldu due, eta gaur egun gaztategi bat bizitatu dezakezu, edo txakorindegi bat, eta bertan prozesuan parte izan zaitezke, edo sortu dian beste zerbitzu mota begi bai, ezta?
Basque Tour, turismorako Euskal Agentzia be badau, hasi sari, pentsetan, urtarrilean helduko dan fitur horretan?
Bai, noski, bai hori denboraz, denboraz pentsatzen da, eta bai, bai, ja, de hecho, hemendikan lakuara juten naizenean, fituren bilera badakau. Osea, que, bai, 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 gure estrategia alare ezaguna da, zenet guk bide bat markatu gendun, gure plan estrategikoan, eta hildo hortatik jarraituko deu, turismo hipersegmentatua, merkatu internazional letan ba, gure promozioa gehitzia batez ere ba, turismo mota bat ekartzeko, denbora gehiago goten dana hemen, diru gehiago gastatzen duna, ondo portatzen dana, baga eskenien jendek esaten gu, esen nahi dezue, diruan nahi duen turista bakarrik, nahez, egia esan guk, hemen turista dana, ongi etorri jamate jo, baldin eta, ba ondo portatzen bali badia, portatu berdun bezala kanpo agutegean ian, ezta? Orduan, alde hortatik danak ongi etorri jadia, baina egia da ekonomikoki, hemen, emaitzik onena ematen duen turista dala, kanpotik etortzen danak.
Ba, kanpora begira pareuko gara, orain dela egun gitxi jakin genduan datorren urtean, New York eta Bilbo lotuko dausen zuzeneko hegaldia egongo dala, Loiuko aeroportua eta JFK konektauko dausena, horrek zer pentsaua emon deutzue, estrategia barriren bat lantzeko edo?
Bueno, egin jasen, gu ez gabe hori sustatzen nahi dian, edo hori bultzatzen nahi dian agentian barne, baina egila da Bilbo oso destino erakargarria izaten nahi da aeroportu bezala, hori errealitate ba, eta Nueva Yorkea ba, buelo bat egongo gala jakitea, ba, berri ona da, dudik gabe, eta guain behin hori gauzatu danean, bai gaudela gu bat Tour Espainia eginda komersazioetan, ba, destinua promozionatzeko, eta pixkat hori ba, mantendu alizateko, borka eskenian konpainiak apostuak egiten dituzte, jartzen dituzte horrelako bueluak, geho je konsolidatu alizateko, funtzionatu inberri izategu, eta alde hortatik, ba, agentiak beti izan izategu, promozio importantia dela, promozio ondo inber dela, eta gu hortan ba, bide lagun geha.
New Yorketik etorriko diran bizitari askok eta askok segurutik Bilboko Guggenheim Museoa bizitau nahiko dabe, estudio honetatik metro batzutara dagoana. Zuzendari barria apiriletik aurrera Miren Arzaiuz izango da. Albistea, turismo sailean zelan hartu dozue?
Ba, a ber, turismo sailean albiste hori hartu deu, aukeratu duen zuzendari berriak, bere lana oso ondengo dunan esperantzaz. Nik uste, azkenean guri ez dagokigu esatia zenek izan egon berdun museo horren buru, zenek izan berdun museo horren buru, seguru gaude aukera hori duenak ba, pentsatu duela hautagaiik onena dela, eta gukur aldetikan sorteik onena opadi jau. Guggenheim da Bizkaian transformazio turistikoan ikonua, eta nik uste danak gehala konstiente ze importantzi dakan infrastruktura horrek eta proiektu horrek, proiektu kultural eta artistiko horrek, eta bueno, onena opadio zuzendari berriei.
Zure herriaren ondoan, Getarian dagoan Balentziaga Museoko zuzendaria izan zan, Euskal Etxepare Institutuko zuzendaria bebai, eta Parisen Pali Galega izeneko museoko, moda museoko zuzendaria, Miren Arzaiuz, perfil honekoa dala, iruditzen jatzu?
Hume, iruditzen zait ez dologo, esperientzia museoak kudeatzen badakala. Beite egila da, behin ja postu horta aurkeste zehanean, ba, beste hainbatekin konpetitu behar izatezu, eta beste horiek ere izaten dituzte bere ezaugarriak eta bere perfil potentiak ez da, kasu honetan emateu gala izan dela. Baina, lehen esan deten bezala, be aukeratu duenak, seguro aukeratu dela pentsatu daz, perfilik egoiena da, eta ez dologo, ezin da esan, ez dakanik ez esperientzik, ez kudeak eta gaitasunik.
Urdaibai Guggenheim Museoaren proiektuak Eusko Jaurlaritzak daukan turismoa erakarteko erronkakaz bat egiten dau?
Nik uste guk esan dezakeuna Urdaibaiko Guggenheim proiektu buruz da, oraindikan ez teula ondo ezautzen, eta etzaigu gustatzen gauzai buruz eritziak ematia datu zehatzak eta proiektuak modu ba, zehatzian ezagutu gabe, ezta? Bai badakigu baita proiektu zabalago baten parte badala. Azkenian hor Busturialdean eta Urdaibaien da nigango alkatesa batekin dare ondana, biharrak asko dia, eskualde ua ba, nolabait berpisteko, eta biharroiek daude plan orokor batian sartuta, eta hor barruan baita sartuta da proiektu hau nun baita, ezta? Bai konpartitze deu eskualde hortan lan hori da nahin berdala, bai konpartizio eskualde hortan bihar asko daudela, bertako jendiak esaten du bihar asko daudela eskualde hortan, ua berpisteko, guen jein proiektuei buruz zehazki, gure iritzi jemango dugu, ba, ondo ezagutzen deunean.
Uh-huh. Amaitzeko, egin daigun berba, tasa turistikoari buruz. Euskadin, Eusko Jaurlaritzak zemotatako tasa turistikoa esarri gure dau, eta tasa turistiko hori ondo zehaztuteko prozesua, ese momentutan dago.
Bueno, nik uste da horrena esan beharko litzakela aldaketa bat egon dela azkenengo lau bat urtetan eta guain jai gehala esaten ze tasa turistiko ongo dan edo ze impuesto turistiko ongo dan. Zago, leheno, base hon ez da baidan bat, egon gotezan edo ez otezan egon go, eta guain, ba, nik uste inork ez dula ez da baidan jartzen tasa turistiko hori edo impuesto turistikoa, tasa ezingo luke izan. Jarri behar danik. Guain ze prozesotan gabe, ba, azterketa prozesuan. Azkenean, badakibu Euskadi instituzionalki erkidego komplexu badala, dakau Eusko Autonomia Erkidegoa, dakau Euskal Gobernua, dakau diputazioak, udaletxeak, eta guain txaigea, ba, elkarlanean, pixkat diseinatzeko, diseinatzen zaiatzen, zein izango litzaken modeluik egokilena.
Europako hori desbarrinetan tasa diferenteak daukiez, Londresen bat, Bartzelonan beste bat, Kopenhagen beste bat, iru, bost, amar euroko tasa turistikoak dagoz gaur egun. Zemotatakoa dauka aurreikusita Eusko Jaurlaritzak, amar euroko tasa batetik egongo litzateke gertuago, Jaurlaritzaren ametsa, ala kopuru bajuagoetara joko leuke.
Nik uste momentu honetan kopuru zehatzak esan baino gehiago, importantio dela esatia, tasa hori edo impuesto hori izango litzakela desberdina segun eta zein datorren, zenbat denborako datorren, ze hoteletan ospedatzen dan, ez da berdina bost izarreko hotel batian edo izar bateko hotel batian ospedatzia, ez da berdina nekazal turismo batian edo kanpin batian ospedatzia, ez da berdina 15 eguneko etorri edo 2 eguneako, igual ez da berdina Donostin zentrura etorri edo Beasaine jutia, eta orduan ba, politika, bultzatu nahi ditugun politikan arabera, eta errestu nahi deun turismoen arabera, nik uste erabaki batzuk badaudela hartzeko, ba, turismo hori izateko, esan duen leheno bezala, desestazionalizatua, izateko territorioan zabaltzen dana, izateko ba, perfil epe luzekua, ez bakarrikan egun bat edo bi pasatzea datorrena, hortako erabiligarria izan daiteke tasa turistikoa. Aunque, hor bai dago beste eztabaide bat, jendeak konfunditzen du tasa turistikoa turismoa usatzeko erraminta bat bezala, biztan dago, ez du la usatzen. Osea, esarri duen leku guztitan ez du gola funtzionatu, baina bai da, erraminta erabilgarri bat errekursuak lortzeko, ba, sektoria bera mejoratzen jarraitzeko, ez da?
Beraz, zuen da, irudikatu behar dut, ez dozuela tasa turistiko unibertsal bat buruan, baizik eta ostatuaren araberakoa izango litzatekela.
Bai, garbi dakauna da, ez da izango tarifa plana bat establezimentu guzti jantzako. Hori desde logo, gure modelua elitzake izango, nik uste hori zailburuak behin baina goietan esan dula, azkenian logikoa da establezimentuan arabera presioak desberdinak izatia, eta logikoa da baita, ba, segun nun nun dan turista o nun ospedatzen dan, presioak ere diferenteak izan.
Uh-huh. Alkateek tasa turistikoa esarteko eskumena euren eskuetan egotea nahiko leukie. Hau zelan ikusten duzu?
Ba, ni ados nao, udaletxiak eta papel oso garrantzitsu bat izan behar duela, tasa turistiko, bueno, impuesto turistiko hontan, eta ulertzen dut baita, rekaudatzen dian errekursotako parte importante bat, behaien esku gehatu behar kolukela, baina kontutan izan behar da, azkenian turistak lehen esan duen bezala, etortzen dianean, media bezala hoten dian lau bat egun, Euskadin. Hiriburuta juten dian turista danak, geho, egun batzuk pasatzen dituzte, beste herri batzutan, han ere badago inpaktu turistiko bat. Zanet, lurralde guztian sortzen da inpaktu turistikoa, lurralde guztian da sektore turistikoa, eta nik uste hor kolaborazio interinstituzionalekin danon artean errekurso jego beto gestionatzen jaingo dula.
Ba, goizeko 9:00etarako 6 minutu baino ez, Eusko Jaurlaritzako turismo sailburu ordea, Jakes Agirre Zabal Iribar, eskerrik asko gaurkoan gurean egotearren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei eta nahi desuen arte.